rog să deschideți la Geneza, la studiul nostru. Astăzi avem trecerea la Iosif. Pentru cei care n-ați fost cu noi în toate aceste vineri, o să încerc să spun ceva foarte pe scurt. Geneza, capitolul 35-36. Am să vă spun de la început care sunt ideile mari, generale, care patronează studiul acesta. Este vorba de relația între unul dintre cei trei patriarhi, Iacov, și Dumnezeu. Dumnezeu îl cheamă dinainte de a se naște și publică despre el faptul că va fi mai mare decât fratele lui care este mai mare. Ceea ce era împotriva logicii, împotriva obiceiurilor, împotriva tot ceea ce exista atunci ca drept de moștenire și așa mai departe. Dreptul primului născut fiind primordial. Iacov este omul care nu are încredere în Dumnezeu, face șmecherii ca să câștige de la fratele lui dreptul acesta de întâi născut, fură binecuvântarea împreună cu mama lui și se părea că au rezolvat. Cu oamenii poate, dar cu Dumnezeu nu, pentru că ei au greșit față de Dumnezeu. Adevărul este că trăim într-o lume care îi aparține lui Dumnezeu. Dumnezeu este proprietar pentru că El este creator, El este suveran, El domnește în fiecare zi peste ce se întâmplă în lumea aceasta. N-a părăsit-o niciodată, nu e în concediu, nu doarme. Dumnezeul nostru nu a murit, așa cum a spus filozoful german Nietzsche. Dumnezeu este prezent în tot ceea ce se întâmplă. Și el spusese, vreau să am cu Iacov un destin special. Iacov nu s-a purtat cum trebuie. Și a ajuns să aibă binecuvântare, a ajuns să aibă dreptul întâi născut, dar nu pentru că i l-a dat Dumnezeu, pentru că el, prin șmecherii, l-a furat. Veți zice dumneavoastră, important e că s-a făcut ceea ce a zis Dumnezeu. Nu important. În lumea lui Dumnezeu, lucrurile trebuie să se întâmple așa cum a hotărât Dumnezeu, prin metoda hotărâtă de Dumnezeu, la vremea stabilită de Dumnezeu. Și nebunia noastră care încercăm într-o lume a lui Dumnezeu să-L ajutăm pe Dumnezeu cu propriile noastre inițiative, nu întotdeauna chiar ortodoxe, este vinovată înaintea lui Dumnezeu. Sigur că Dumnezeu putea să-l pedepsească pe Iacov. Dar Dumnezeul nostru are o îndelungă răbdare, mai ales cu copiii lui. Iacov este unul dintre copiii din familia mesianică. Dumnezeu, în loc să-l pedepsească dintr-o dată, îl trece printr-o serie de disciplinări ca Iacov să ajungă la concluzia că nu trebuia să facă tot ce a făcut. Că Dumnezeu se putea descurca foarte bine și fără el. Și se spune, Doamne, iartă-mă că m-am băgat în ce nu trebuie. Am crezut că Tu nu ești aici, am intrat în panică, am vrut să rezolv eu, îmi dau seama că Tu puteai să rezolvi de 1000 de ori mai bine și n-aveai nevoie de tot teatrul ăla pe care l-am jucat eu. Iartă-mă și recunosc astăzi și publica să o știe toți oamenii din totdeauna că Tu ai ultimul cuvânt și ai întotdeauna dreptate. Aceasta este, în linii generale, studiul nostru. Ca să-l aducă la concluzia aceasta pe Iacov, Dumnezeu folosește trei tratamente. Tratamentul Laban, în care Iacov se vindecă de șmecherie și își dă seama că șmecheria ține până la o limită, dar Laban era mai șmecher ca el. Îi spune, singura mea nădejde, când m-a lăsat Dumnezeu să intru pe mâna unuia mai șmecher și mai rău ca mine, a fost să mă îndrept către Dumnezeu și Dumnezeu e mai mare ca orice șmecher. El m-a scos de acolo. Se vindecă de șmecherie. Se încrede în Dumnezeu mai mult decât de șmecherie. A doua problemă este tratată în relația cu Esau. Esau era mare, tare, războinic. Era băiatul mamei pe acasă, ștergea praful, făcea mâncare, eu știu ce făcea el. Cum va putea cel mic să stăpânească peste cel mai mare? Și am văzut data trecută că după ce își rezolvă problema propriei lui relații cu Dumnezeu, care este conducătorul acestui univers, când Esau vine înaintea lui cu 400 de ostași și Iacov este cu copii, cu nevestele, cu turmele, se aruncă cu fața la pământ, îi se închină, îi face un flocon, îl mituiește cu 58 de animale din turmele lui. Esau, eu nu știu dacă a venit vreodată cu gânduri rele, dar Iacov îl descoperă ca pe un frate care a venit cu o inimă bună și se vor întâlni, vor cade unul pe grumazul celuilalt. Asta am făcut data trecută. Esau vine cu 400 de ostași, Iacov vine cu copiii nititei, e în cenunchi înaintea lui. Esau îl va îmbrățișa și vor plânge amândoi. Scena este tare duioasă. Și concluzia noastră este că atunci când sunt plăcute Domnului căile cuiva, îi face prieteni chiar și pe vrășmașilor. Dumnezeu îi spune lui Iacov, tu de mine trebuia să te temi, nu de Esau. Dacă știi să mă respecti pe mine, eu îți rezolvam problema cu Esau. Eu rezolv așa de frumos. Esau nu numai că nu vine să-l distrugă, dar îi spune, ești mic frate, ai copii, eu dacă plec, asta e țară grea, aici sunt cananiți, ăștia sunt oameni răi, toată istoria noastră, ce au făcut lui taică-miu atunci cu fântânile alea, cum ne-au tot aruncat până în sudul țării, ăștia sunt oameni răi, îți las o gardă, îți las o staș ăștia. Și dintr-un dușman este un frate mai mare care se gândește, eu am să merg cu forța înaintea ta, tai vântul, ca la ciclist, și tu vii după mine. Îți las o gardă, îți las o gardă. Interesant, dacă aș fi fost Iacov, aș fi acceptat. Aș fi acceptat. Dar Iacov e pus la încercare. Se va încrede sau nu în Dumnezeu, cu care s-a luptat o noapte întreagă, s-a primit binecuvântare. Iacov spune, nu-mi trebuie nici o gardă. Mi-e destul să știu că Dumnezeu este de partea mea, El îmi va rezolva toate problemele, slăvit să fie numele Lui. Iacov trece al doilea examen. Al treilea examen, la care ne apropiem astăzi, este împotriva ordinii, împotriva practicilor, împotriva rânduielilor, Dumnezeu spune, Iacov va fi mai mare decât Esau. Putea să facă Dumnezeu lucrul acesta? Și acesta este subiectul al treilea la care ne apropiem, dar deocamdată haideți să închidem capitolul acesta citind din capitolul 35 câteva versete. Vă rog să ne ridicăm și să citim pentru că este cuvântul lui Dumnezeu. Iată cronica aceasta de 4.000 de ani. Citim și astăzi din ea cu aceeași foame și cu aceeași realizare că Dumnezeu e contemporanul nostru și învățăm din felul în care El s-a purtat cu oamenii de atunci cum vrea să se poarte cu noi astăzi. Capitolul 35. Dumnezeu a zis lui Iacov, scoală-te, suie-te la Betel, locuiește acolo și ridică acolo un altar Dumnezeului care ți s-a arătat când fugeai de fratele tău Esau. Iacov a zis casei lui și tuturor celor ce erau cu ei, scoateți dumnezeii străini care sunt în mijlocul vostru, curățați-vă și schimbați-vă hainele, ca să ne sculăm și să ne suim la Betel, căci acolo voi ridica un altar Dumnezeului care m-a ascultat în ziua necazului meu și care a fost cu mine în călătoria pe care am făcut-o. Acum două lucruri care sunt destul de interesante. Ei au dat lui Iacov toți dumnezeii străini. Erau unii care erau portabili, formă de bibelouri, de obiecte, și alții care se portau foarte interesant în urechi. De acolo și aversiunea noastră pentru cercei. În vremea aceea, cerceii erau ca un fel de amuletă care te păzea de duhuri rele, de boli și mai știu eu ce. Și le purteau chiar aici în urechi. Erau tot niște dumnezei străini. Ei au dat lui Iacov toți dumnezeii străini care erau în mâinile lor și cerceii pe care îi purtau în urechi, idolatri. Iacov i-a îngropat în pământ sub stejarul de lângă Sihem. Apoi au plecat cu copiii, cu nevestele, cu vitele, gata să fie jefuiți. Foarte ușor să fie jefuiți, numai că, spune textul, groaza lui Dumnezeu s-a răspândit peste cetățile care îi înconjurau, așa că locuitorii lor n-au urmărit pe fiul lui Iacov. Amin? Amin. Toaceți pagina, citim de la versetul 16. Apoi au plecat din Betel și mai era o depărtare bunicică până la Efrata, când Rahelei i-au venit durerile nașterii. A avut o naștere grea și în timpul durerilor nașterii, moașa i-a zis, nu te teme căci mai ai un fiu. Care era primul născut? Iosif. Preiubita nevasta lui Iacov i-a născut doar un copil și acum se numește al doilea. Și pe când își dădea ea sufletul căci trebuia să moară, i-a pus numele Ben-Oni, fiul durerii mele. Dar tatăl său l-a numit Beniamin, fiul dreptei. Rahela a murit și a fost îngropată pe drumul care duce la Efrata sau Betleem. Ultimele lupte care s-au dat în Israel acum a fost exact pentru mormântul acesta al Rahelei. Iacov a ridicat un stâlp pe mormântul ei. Acesta este stâlpul de pe mormântul Rahelei, care este și azi. Israel a plecat mai departe și și-a întins cortul dincolo de Migdal Eder. Pe când locuia Israel în ținutul acela, Ruben s-a dus și s-a culcat cu Bilha, țitoarea tatălui său, și Israel a aflat. Fiii lui Iacov erau un număr de 12. Fiii Lei, Ruben, întâiul născut al lui Iacov, Simeon, Levi, Iuda, Isahar și Zabulon, fiii Rahelei, Iosif și Beniamin, fiul Bilhei, roaba Rahelei, Dan și Neftali, fiii Zilpei, roaba Lei, Gad și Asher, aceștia sunt fiii lui Iacov care s-au născut în Padan Aran. Iacov a ajuns la tatăl său Isaac, la Mamre, la Kiriat Arba, care este tot una cu Hebronul, care, unde locuiseră ca străin Avram și Isaac. Iacov intră în destinul mesianic. Dumnezeu va deveni Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov. Zilele vieții lui Isaac au fost de 180 de ani. Isaac și-a dat duhul și a murit și a fost adăugat la poporul său, bătrân și sătul de zile. Fiii săi, Esau și Iacov, l-au îngropat. Amin. Dăm pagina și schimbăm decorul. Am fost în Canaan, am fost în Mesopotamia. De data aceasta ne îndreptăm încet, încet spre Egipt. Foarte interesant, ca să convingă un om, Iacov. Dumnezeu nu are limite de spațiu sau de teritoriu. Dumnezeu este același Dumnezeu în Canaan, același Dumnezeu în Mesopotamia și foarte curând ne vom da seama că este același Dumnezeu în țara Egiptului. Pe de parte este frumusețea acestui gând, că Dumnezeul nostru este proprietarul întregii planete și că picioarele Lui calcă pe suprafața acestui pământ, chiar dacă noi nu ne dăm seama. Dacă pământul acesta e așa de frumos că ne îndrăgostim de el și abia aștept să mă mai duc la Sequoia, mă duc la Yosemite, să mă duc la San Diego. Dacă pământul acesta este așa de frumos, cum trebuie să fie Dumnezeul care l-a făcut? Merg câteodată pe stradă cu mașina și mă uit după case. Nu neapărat că pot să-mi cumpăr alta, dar îmi place să mă uit după case. Probabil dumneavoastră sunteți ca mine. Și văd câte o casă așa de frumoasă, așa de frumoasă, îți curge ochii după ea. Și tragi nădejdea că oamenii care stau în casă aceia sunt la înălțimea casei. Dacă planeta aceasta, dacă pământul acesta e așa de frumos, cum trebuie să fie Dumnezeu care a făcut-o? El este același Dumnezeu în Mesopotamia, la Tigru și Eufrat, la Haran, unde locuiește la Ban. Este Dumnezeu în toată țara Canaan și ați auzit, a suflat, nu știu, psihologic. I don't know. Aud astăzi că dacă la un cinematograf se pune un fel de vibrator cu unde de foarte joasă frecvență, că nici nu le auzi, vine peste tine un sentiment de nesiguranță care se transformă apoi în frică și chiar în panică și lumea pâșnește pe ușa afară, indiferent ce este pe ecran. Nu știu ce a făcut Dumnezeu, dar știu că El poate să facă absolut orice. Și textul ne spune că atunci când Iacov a pornit în călătoria lui din Sichem în nord până la Berșeba în jos, groaza lui Dumnezeu a apucat pe oamenii de atunci. Ne vom deplasa acum la Egipt și Egiptul este Washingtonul lumii de atunci. Este scaunul lui Faraon. Faraon este super și supraputerea timpului, culme de civilizație. Astăzi doar descoperim câte ceva din hieroglife și din relațiile matematice scrise în piramide și în tot ceea ce există acolo și ne dăm seama că preoții aceia și oamenii lor de știință au avut o cunoștință care pur și simplu ne face să ne smerim înaintea lor. Tehnologia de astăzi n-ar putea să construiască piramidele acelea cum le-au cunoscut, cum le-au construit ei, nu știu, așezate cumva pe axa nord-sud cu o deviere nu știu de cât, care este exact devierea polului magnetic. Aud de pasajul reginei care iese sub un unghi, care în echinopsiul la nu știu ce lună din primăvară sau din nu știu unde, în toamnă, merge exact spre o stea care este pe bolta cerului, într-un anumit loc din zodiac, și sfinxul care era parte leu și cap de fecioară este exact centura zodiacului, zodia fecioarei și zodia leului fiind exact locul în care se îmbină și începutul anului acesta astral. Vom merge în Egipt. Și ne vom da seama că era într-adevăr culmea culturii de atunci și culmea puterii. Și Dumnezeu ne va duce pe noi în Egipt împreună cu Iacov în Egipt ca să ne dăm seama de două lucruri. Că El este oricum cel mai mare chiar și deasupra celor mari de pe pământul acesta. Și că El face absolut ce vrea în toate imperiile. Și va lua unul dintre copiii lui Iacov, pe Iosif, îl va trimite prin ani de închisoare petrecuți în Egipt și îl va ridica până la poziția cea mai importantă din lumea de atunci. Secetă, țineți minte ce a fost, nimeni nu cumpăra decât de la Iosif. Supraviețuirea unei generații a depins de înțelepciunea și bunăvoința acestui copil de evreu, al lui Iacov. Este încă o demonstrație pe care ne oferă Dumnezeu, pentru cei care au ochi, pentru cei care n-au ochi, sau pentru cei care sunt porniți împotriva lui Dumnezeu, nicio dovadă nu este suficientă. Astăzi am vorbit cu Virgil Titarenko. Eu nu știu câți dintre dumneavoastră îl cunoașteți pe Virgil. Un prieten de-al nostru de la Galați, locuiește acum la Atlanta, a auzit că mă duc la Toronto. Și mi-a zis, Daniel, în noiembrie vreau să mă duc și eu la Toronto. Și zic, cu ce ocazie? Este un congres foarte mare de arheologie la Toronto și vor aduce o ladă cam așa de mare, cu lespezi de piatră, numită osuar. Au descoperit-o în Palestina și au descoperit pe capacul ei poartă inscripția omului care a fost pus acolo spre păstrare după ce a murit. Și mai sunt niște oase, dar totul este condiție foarte proastă. Și zic, dar de ce trebuie să te duci să vezi o cutie de aia cu oase? Zice, știi ce scrie pe capac? Scrie Iacov, fiul lui Isus. Fratele lui Iosif. Ceea ce ar însemna că este fratele Domnului Iisus. Și i-am spus, crezi că dacă s-a descoperit cutia asta acum, toată lumea va crede în Domnul Iisus? Se vor găsi unii oameni care să spună, Iisus e un nume foarte curent în generația aceea, e ca Popescu în România, Domnul. Ei, cine știe dacă Iisus e ăla care neapărat și Iosif și Iacov, pentru cel care crede, am 1000 de dovezi. Pentru cel care nu vrea să creadă, n-am niciuna. Vă aduceți aminte ce spunea în pilda Domnului Iisus, bogatul, când îi spunea lui Dumnezeu, trimite pe cineva în cetate, pentru că mai am ceva furat, să nu ajung aici. Avram zice, de ce să trimit de aici? Dacă va merge cineva din morți, le va spune, vor crede. Și Avram le spune, au pe Moise și pe proroci. Cu alte cuvinte, au ce scrie, Biblia, Scriptura, să citească. Dacă nu cred pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici dacă va veni cineva. Dovada este că cuvintele Domnului Iisus au fost certificate de 2000 de ani, cineva în a treia zi după crucificare a dat piatra de la mormânt la o parte, s-a arătat la cei din cetate. Luca spune, 500 de frați sunt aici, Pavel spune 500 sunt încă în viață, puteți să vorbiți cu ei, l-au văzut, de 2000 de ani. Vom merge în Egipt pentru cei care vor să-L vadă pe Dumnezeu la lucru. Și vom vedea lucruri frumoase. Am avut o deosebită bucurie când am pregătit studiul acesta. Seara aceasta e doar o introducere în viața lui Iosif, care este cea de-a treia etapă a demonstrațiilor lui Dumnezeu pentru Iacov, că el poate orice. Și că dacă el a zis ceva, chiar dacă se pare că e împotriva logicii și a tradiției și a obiceiurilor, Dumnezeu are puterea să o facă. Crede-l! Crede-l! Chiar dacă e împotriva rațiunii tale și chiar dacă vezi că e în panică să nu se întâmple așa. Așteaptă! Nu te băga! Nu l-a ajutat pe Dumnezeu! Așteaptă! Dumnezeu poate să facă. Aceasta este viața lui Iosif. Un personaj extraordinar din Vechiul Testament, după părerea mea. Avram, capitolul 12 la capitolul 25, aproximativ 13 capitole, 14 dacă vreți. Isaac, 26-27, patriarhul minor. Știți de ce? Pentru că a început pe muntele Moriei și a terminat în decadență și Dumnezeu îl închide sub uitare și l-am citit astăzi un verset și cu asta l-a înmormântat. Iacov, de la capitolul 28 la capitolul 50, este tot restul cărții Geneza. Avem multe de învățat de la Iacov, pentru că Iacov e un simbol pentru poporul Israel. Iacov îl va forma pe Israel și acesta este munca lui Dumnezeu în viața acestui patriarh, dar munca lui Dumnezeu în viața unui neam, să-i scoate din șmecheriile lor evreiești și să-i facă un neam care să-L creadă pe Dumnezeu, chiar dacă nu li se pare rațional sau li se pare că nu se întâmplă ce a zis Dumnezeu. Trebuie să crezi. Iacov trebuie să se transforme în Israel. Și 28 până la 50, iată câte capitole sunt viața lui Iacov, care este un rezumat al istoriei poporului Israel. Și în viața lui Iacov, episodul acesta numit Iosif, de la capitolul 37 la 50. Dacă vă uitați, dacă citiți cu atenție, lui Iosif îi se dau mai multe versete și capitole decât la toți ceilalți. Trebuie că e ceva interesant și important în viața acestui om, de Dumnezeu vrea să ne gândim la el. V-am spus care este logica, cum am ajuns la Iosif, este al treilea tratament și el este răspuns la întrebarea, ar fi fost posibil să moștenească dreptul de întâi născut, chiar fiind cel mai mic? Și aș vrea să anticipez în seara aceasta sfârșitul studiului, ducându-vă la un text frumos. Vreau să știți, noi nu repetăm, ci repetăm ca să discernem sensurile. Cunoaștem istoria și acum vrem să vedem motivația istoriei. Iosif va fi vândut de frații lui, va fi cumpărat de Potifar, ca rob, ca sclav. Dumnezeu îi va da trecere în fața stăpânului său și îl va face administrator peste toată casa lui, frumos și tânăr, va fi tentant pentru nevasta lui Potifar, care a pus ochii pe el. Într-o zi i-a și propus, vino și culcă-te cu mine. Iosif spune, să mă ferească Dumnezeu să facă așa ceva. Stăpânul meu mi-a dat totul pe mână afară de tine. Tu ești a lui. Nu pot să mă ating de tine. Și chiar dacă m-aș teme de Dumnezeul meu, cred într-un Dumnezeu care vede toate lucrurile, ea trage de el, el dă să fugă și atunci ea ține de haina lui, rămâne cu haina în mână, el pleacă, mai bine în pielea goală fugind decât să stea acolo și să păcătuiască împotriva Dumnezeului lui. E o femeie jignită, o femeie pornită împotriva lui să se răzbune, țipă și spune, a venit să mă necinstească, uitați haina lui, am strigat și a fugit, a venit să mă necinstească. Cheamă pe bărbatul ei, se răzbune pe el. Îl trimite în pușcărie, unde va sta 13 ani. Acolo însă Dumnezeu îl folosește și capătă trecere împotriva înaintea celui care era administratorul închisorii, îl face un fel de subadministrator, el se ocupă de toată lumea, are o inimă bună, toți deținuții de acolo îl iubesc, îl simpatizează, chiar ajung să-i spună confidențe, el este un om care ține nu numai la trupul lor, dar și la sufletul lor. Dovada este că într-o zi vede pe doi în pușcărie care sunt mohorâți și le pune o întrebare ciudată. De ce sunteți supărați? De ce sunteți tulburați? Răspunsul numărul unu era pentru că suntem unde?
Cuprins avem o pușcărie!
Însă Iosif avea ochi pentru oamenii aceștia. Ochi care mergeau dincolo de ceea ce era normal chiar și pentru pușcărie. Și pe el îl durea și era sensibil și zice, voi sunteți tulburați, ce s-a întâmplat? Țineți minte ce se va întâmpla, prin oamenii aceia va ajunge înaintea lui Faraon, ei va tâlcui un vis. Faraon zice, ne așteaptă o vreme de criză, de 14 ani, ne trebuie un om înțelept. Unde găsim un om mai înțelept decât tine care ai Duhul Dumnezeilor celor adevărați, care a vestit viitorul? Dacă ăsta e viitorul și dacă Dumnezeu l-a pregătit, tu ești omul lui Dumnezeu, tu să fii administrator. Îmbrăcați-l, parfumați-l, instalați-l, lanțul meu, sigiliul meu, tu vei administra criza care urmează. Și Iosif e propulsat în fruntea administrativă a Egiptului. Îi dau o soție cu care se căsătorește, fata de preot, și de la femeia aceea va avea câți copii? Doi copii, care se vor numi Efraim și amândouă nume, așa cum e obiceiul în vechime, cu însemnătate. Noi ne dăm astăzi numele cum ne place că se aud, dar ei dădeau nume cu însemnătate. Și Efraim și Manase cam ce înseamnă? Domnul m-a făcut roditor în țara înstrăinării, nume frumoase. Unul mai măricel și unul mai mic. Printr-un complex de împrejurări din cauza secetei pe care el o prevestise, popoarele din jur ajung să vină și ele în Egipt, pentru că numai în Egipt a fost cineva care a adunat în 7 ani de belșug, în mari hambare, un surplus de alimentație și vin să cumpere și vin și frații lui Iosif. El e îmbrăcat ca un egiptean, trecut an de atunci. Ei nici nu se îndrăznesc să se uite prea bine la fața lui și nu-l recunosc. El îi recunoaște. Și încet, încet îi va pune la încercare, vom vedea testul Beniamin, înțelepciunea acestui om mare ridicat de Dumnezeu, să vadă dacă s-a schimbat ceva în caracterul fraților lui sau sunt tot ăia care l-au vândut. I-a învățat ceva Dumnezeu între timp sau sunt tot răi aceia. Și îi va pune la încercare, vom vedea. Dar până la urmă spune a treia înfățișare, sunt fratele vostru. Îi se sperie pentru că l-au vândut. El plânge și spune, voi v-ați gândit să faceți rău, dar eu îmi dau seama astăzi că Dumnezeu m-a trimis aici, că știa că vine an de secetă și ca să vă salvez. Veniți aici, veniți cu nevestele voastre. Mai trăiește tatăl meu, trăiește. Puneți-i să vină și tata încoace. Și Iacov va ajunge să se mute în Egipt la băiatul lui Iosif. Va trăi trai leleacă, neneacă. În cea mai frumoasă parte a țării, faraon le-o dă lor, va trăi fără necaz, dar când ajunge aproape să moară. Și vedeți, am traversat tot studiul ca să ajung la imaginea aceasta. Iacov spune lui Iosif, băiete, tu ești în Egipt. Asta e țara unor dumnezei străini. Eu am furat binecuvântarea de la tatăl meu. Dumnezeu mi-a zis, nu trebuia să o fur. Într-o noapte a venit și s-a luptat cu mine și am spus, Doamne, dă-mi eu Tu acum paia adevărată. Dumnezeu m-a binecuvântat. Noi suntem poporul unui destin ales. Dumnezeu are un plan cu noi. Pe toți copiii mei, eu vreau să-i bag în planul acela și să-i binecuvântez. Au rămas doi care nu sunt ai mei, sunt ai tăi. Dar vreau să-i înfiez. Și pe copiii tăi să-i tratez ca pe copiii mei. Și copiii tăi să fie între copiii mei. Și tu să ai porție dubă între frații tăi când se va da țara în moștenire. Într-adevăr, Efraim și Manase vor primi o halcă impresionantă din țara lui Israel când se va împărți țara. Iacov zice, ești alesul meu, ești preferatul meu și ești preferatul lui Dumnezeu. Adu-ți copiii aici, vreau să-i înfiez și să aibă parte de binecuvântarea celui atotputernic. Vă aduceți aminte, nu? Bucuria aceasta lui Iacov care zice, copiii ăștia din egipteancă, într-o țară străină, îi aduc în familia mea, adu-i aici. Nu prea mai vedea moșul, dar le înțelegea și vrea să-i aducă la Dumnezeu și Dumnezeu să-i binecuvinteze. Și aceasta este scena. Iosif îi aduce pe cei doi copii care sunt îmbrăcați cam egiptean, taicăsul este așa cum erau cei din Mesopotamia și partea cealaltă mai temiți. Și copiii se uită la bătrân, bătrânul Iosif îi dă până aproape de taicăsul, că taicăsul nu prea vede bine, și spre surprinderea lui, Iosif se gândește, dreapta este binecuvântarea, asta e mâna mai mare, și stânga e binecuvântarea pentru cel mai mic. Și pune pe copiii lui așa ca mâna dreaptă să fie pe la mai mare și mâna stângă pe ăsta mai mic. Și spre surprinderea lui, taicăsul care nu vrea, dar îi vede când sunt aproape. Când își dă seama că ăsta e mai mare și ăsta e mai mic, ce face taicăsul? Este actul lui de pocăință. Acesta este versetul în care Iacov mărturisește: mi-am învățat lecția, Doamne. Eu am fost ăla mai mic. Am crezut că nu o să-mi poți da binecuvântarea peste cel mai mare. Doamne, astăzi cred că Tu poți totul. Cum zici Tu, așa se face. Iosif zice, nu așa, tată! Lasă! Aduceți aminte! O, ce frumos e! În adins și-a încrucișat Iacov mâinile, căci Manase era cel din tâi născut. Lui Iosif nu i-a venit bine când a văzut că tatăl său își pune mâna dreaptă pe capul lui Efraim, mai mic. De aceea a apucat mâna tatălui său ca să o îndrepte spre Manase. Nu așa, tată, căci acela este cel din tâi născut. Și Iacov îi spune, știu, fiule, dar cel mai mic versetul în care Iacov spune, tu nu știi, Iosif, toată tărășenia asta cu Egiptul, toată foametea asta din țara lui Faraon, pentru mine a fost. Dumnezeu a avut a treia lecție pe care a trebuit să o învăț. Am învățat. Și astăzi cred că Dumnezeu poate să facă ce vrea El. Chiar și să-L ridice pe cel mai mic deasupra celui mai mare. Așa vrea Domnul. Și Domnul poate. Acesta este, în concluzie, drumul sau mișcarea generală a studiului nostru. Ne vom ocupa însă de un om. De un om cum foarte puțini au fost chiar și în paginile Bibliei. Biblia este o carte sinceră, cinstită. Nu e o compilație de oameni care au vrut să arate că totul a fost roz și dacă era așa ceva, nu scria că Manase a intrat la țitoarea lui taicăsul și taicăsul a aflat. Ruben a intrat la... Sunt tot felul de oameni în Biblie, dar foarte puțini sunt ca Iosif. De omul acesta ne vom apropia și vom împărți viața în trei etape, așa cum veți vedea, dar deocamdată iată două afirmații despre Iosif. Iosif se profilează în paginile Scripturii ca un model de absolută integritate. Integritate înseamnă un om care este egal cu el însuși și cu valorile lui întotdeauna, indiferent de condițiile în care trăiește. Nici când e sus, nu se deformează, nici când e jos. Este integru, este egal cu el însuși. Astăzi este din ce în ce mai greu să găsești un astfel de model pentru copiii noștri. Unde să-l găsești? Te uiți la preoți și preoții fac ceea ce se întâmplă în Biserica Catolică. Cad și predicatori din bisericile neoprotestante. Unde vei găsi un model oare? În politică? Sport? Cântece? Artiști? Unde să găsești un model? Iosif este un astfel de rara avis. Când păcatul face ravagii la Casa Albă, este încurajator să mai citim o dată cum Iosif a rezistat în casa ispitei, casa lui Potifar. Dar Iosif ne arată tuturor că este posibil să rămâi credincios adevărului și neprihănirii, chiar dacă pentru o vreme trebuie să plătești amarnic pentru verticalitatea credinței tale. A fost urât și a fost iubit, a fost preferat și a fost persecutat. A fost aruncat în hăuri, trebuia, și înălțat în slavă. În toți cei 110 ani ai vieții sale, Iosif nu și-a luat niciodată privirea de la Dumnezeu și n-a încetat nicio clipă să se încreadă în El. Adversitățile nu i-au deformat caracterul. Prosperitatea nu i-l-a ruinat nici ea. A fost mereu egal cu sine însuși, același om în public și în viața privată, un caracter cu totul excepțional. Mă simt nevrednic și să vorbesc despre omul acesta. Viața lui se împarte în trei scene ca într-o tragedie clasică. Shakespeare spunea că lumea întreagă este o scenă, iar noi, artiștii, ce jucăm pe ea. Actorii ies în culise și schimbă costumația. Viața lui Iosif poate fi rezumată ca schimbarea a trei haine. Să vedem dacă îmi dați dreptate. Prima imagine simbolică, prima haină, este haina de favorit al tatălui. Asta i-a făcut toate necazurile. De asta l-au vândut. Haina asta l-a nenorocit. Haina pestriță, haina colorată, haina de la Nordstrom. Mai bine dacă nu avea. Ce bine era dacă nu avea. Întreaga copilărie a lui se sfârșește într-o tragedie din cauza unei preferințe pe care tatălui a avut-o pentru el și a trezit invidia și ura celorlalți. Vom vedea. Este un fel de haină profetică. Se va întoarce la tatălui ca o haină înmuiată în sângele unui țap și frații lui Iosif, nevrând să-l omoare și vânzându-l, se întorc la tatăsul cu haina mânjită de sânge și spun lui tata: tata, nu cumva este asta haina băiatului tău? A doua haină este haina robiei în casa lui Potifar. Un rob este un om care ascultă și se supune. Iosif este un astfel de rob. Și stăpâna îi dă un ordin. Și Iosif zice: sunt rob până la o limită. Până unde e vorba de relația mea cu Dumnezeu și integritatea caracterului meu, cu care mă voi duce înaintea lui Dumnezeu. Și este haina pe care va prefera să o lase în mâna unei femei și să fugă știind că l-așteaptă pușcărie. Răzbunarea unei femei nebune. Să te ferească Dumnezeu să cazi pe mâna unei femei. Surorilor, nu mă auziți. Să te ferească Dumnezeu să cazi pe mâna unei femei. Vorba francezilor, unde e ceva rău, cherche la femme. Și Iosif știe despre ce vorbesc. Haina aceasta. Și a treia haină este haina autorității împărătești. Când îl vedeau, se așezau toți în genunchi, trecea Iosif. Până și frații lui vor cădea la pământ în fața hainelor lui. Cea de treia etapă din viața lui. Și al doilea, după faraon, este reprezentantul și conducătorul, este după 13 ani de robie, i-a dat pentru 80 de ani trăit în belșug și slavă. Câți dintre dumneavoastră sunteți gata să faceți târgul acesta? Da? Măcar imaginar, aș vrea să văd câți dintre dumneavoastră ridicați mâna în gând. Cât ați da 13 ani de robie pentru 80 de ani în... Neînțelepții nu dau, cei care sunt miopi nu dau. Vă aduceți aminte de tinerii care terminau 8 clase și în loc să meargă la liceu și pe urmă la facultate să mai așteaptă 4 ani și pe urmă 8 ani, 2 ani, 10 ani să ajungă doctor sau inginer? Oh, 10 ani să n-am și eu banii mei! Mergeau repede să iasă pe banii lor, intrau la școala profesională și în 2-3 ani ieșeau pe banii lor. Și ei se tundeau frumos, erau îmbrăcați frumos, în timp ce ăștia mergeau și își frecau coatele pe băncile liceului și ale facultății, și ăștia mergeau și aveau bani și își luau motocicletă și ăștia mergeau cu tramvaiul și se întâlneau peste vreo 10 ani iarăși în aceeași întreprindere. Și ăia care au făcut profesional a cărau roaba Domnului, iar cel care a sacrificat anii aceia de studii era domnul inginer, era domnul director, era domnul inspector. Miopia noastră care ne face de dragul la ceea ce este acum imediat, să uităm ceea ce va veni. Dumneavoastră n-ați face așa, așa-i? Atunci ridicăm discuția pe planul cel mare. Nu se merită să trăiești pentru Dumnezeu 20 de ani, 40 de ani, 80 de ani, chiar dacă te scui pe lumea aceasta și nu te înțelegi. Nu se merită să-i dai lui Dumnezeu într-o robie a batjocorei și a inadaptabilității și să fii socotit mereu un contratimp și un visător nerealist. Și, ca Iosif, nu se merită să-i dai lui Dumnezeu 80 de ani pentru că apoi, dincolo de viața aceasta, să trăiești cu Dumnezeu cât? Wow! E încă mai bine decât 80 de ani. Nu se merită. Cei care au vederea bună și mintea întreagă își dau seama că e mare lucru. În viața aceasta pe care Dumnezeu a scurtat-o de la 900-800 de ani cât le-a dat la început la 100-120 de ani maxim, ca un examen. Să faci orice poți ca să treci examenul cu bine și dincolo în eternitate treci cu Dumnezeu. Despre lucruri ca acestea și despre alte multe lucruri vom învăța privind înspre viața lui Iosif. Și studiul în viața unui om este un studiu complex. Eu însă aș vrea să nu uitați care este rațiunea cu care apare el în cartea Genezei. El este o demonstrație necesară pentru taică. Cel mai mic dintre toți copiii lui, urât și vândut de frații lui, Dumnezeu îl va pune deasupra tuturor. Deasupra tuturor. Și Iacov se va urca pe umerii lui Iosif și va ajunge cinstit de întreaga țară a Egiptului. Și omul acesta, născut într-un conflict în pântecele mamei lui, fugit de acasă de frica lui taicăsu, batjocorit de Laban, tremurând de Esau și de oamenii din jur, omul acesta, bătrânul acela, când va muri, va fi îmbălsămat după obiceiul egiptenilor, îl vor plânge evrei și îl vor plânge egiptenii 70. Doliu național în superputerea de atunci, pentru că moare un copil al lui Dumnezeu, Iacov. A început ca un escroc, ca un hoț, ca un necredincios în Dumnezeu, dar și-a învățat lecțiile și Dumnezeu l-a ridicat și l-a pus deasupra tuturor neamurilor și neamurile vor boci când va muri. Este un tip al Israelului istoric care își trăiește drama lui în direcție spre împlinirea destinului lui mesianic. Cine are urechi de auzit, să audă. Și Doamne, dă-ne înțelepciune să ne dăm seama că ești în Canaan, în Mesopotamia, în Egipt, că ești mai mare ca toți, și că te porți cu noi cu severitatea unui tată care vrea să dăltuiască noi un caracter. Și e foarte sever până când ne învățăm toate lecțiile. Și lecția cea mai mare fiind când Dumnezeu zice, are puterea să-și împlinească. Și dacă Dumnezeu a vorbit, better believe it and better wait for God. Crede-L și aliniază-te la planul lui Dumnezeu, căci El îl va duce la împlinire astăzi și până în final în veșnicie, când toată lumea, și copiii lui și cei care vor merge în iad și vor cădea în genunchi la scaunul de judecată, vor da dreptate lui Dumnezeu. Înțelepciunea va fi găsită, justificată de toate lucrările ei, când Dumnezeu va scoate toate lucrurile la judecată pe față și cei care astăzi se împotrivesc vor spune, n-am știut, n-am crezut, ne pare rău, va fi însă prea târziu. Toate acestea le învățăm din viața lui Iosif. Doamne, ajută-ne! Amin.